Tiu ĉi estas Radio Havano Kubo. Elsendante el Kubo, libera territorio en Ameriko. Saluton mondo.
Saluton mondo. En Havano, chef urbo de la plei granda en la Antila insuloi, parolas al vi la esquipo de la Esperanto redaccio.
Ni tre gioias vin renconti de nove, pere de niai mallongai ondoi, kai ancau en interreto. Vi estas bonvena al nia programo.
Kiel ciu dimanche, ni proponas al vi novan renconticion por paroli pri Kubo, gia nun tempo cae historio, pri la vivo de cubanoi, musico, culturo, soczio, cae politico.
Niai radioelsendoi estas audeblai per mallongai ondoi, real aude cae ancau laumendoi en la sexio de podcastoi de nia reteio. Por amantoi de mallongai ondoi, ni daure elsendas dimanche de la oca horo utotso al Norda Americo en 29 metroi per 6100 kHz. Ni elsendas de nove de la decesa horo utotso al Norda, Centra cae Suda Americoi en 20 metroi per 11760 kHz. Cae laste de la 23 cae 30 horo utotso al Sud Americo en 19 metroi per 12,730 kHz.
Memoru che vi povas sendi via in messaggio in al radio hzo.cenet.cu. Trovu nin ancau ce www.radiohzo.cu obligva linio e-o.
Ni attendas via in messaggio in cae aud rapporto in ancau al nia posta faco 6200 Vardec en Havano, Kubo. Tiu ci estas Radio Havano, Kubo, via amica vocio quiu trairas la mondum.
Ni bonvenigas vin en nia dimanche el sendo de la trideca de julio de 2023. Crome ni renovigas nian peton accompani cae subteni niain elsendoin per rapportoi, sugestoi cae commentoi. Anca un invitas vin segvi nin en la sociai retoi Facebooko cae en nia canalo xe Telegram. Memoru che vi povas nin ausculti real aude xe nia retpaggio www.radiohotso.cu obligva linio e-o. Ancau vi povas tion fari xe la YouTube canalo de Mario Ruiz Carel cae crome xe la portalo Studio de Roberto Purt. Acompanu nin dum la venontai 27 minutoi.
Ciu cele taugas militoi cae exploatado, ili alportas nur malsaton, miseron, cae median detruon en mondo quie loggias prescau 7000 milionoi da homoi. Ni globalizu la vivon, ne detruu gin. Carai auscultantoi, jam comencigis la 108a Universala Congreso en Torino. Ni gioias pri tio, cae esperas poste iom racconti pri gi. Bedaurinde, ciare ni ne partoprenos, cae apenau quelcae, repito, Ciare ni ne partoprenos, kai apenao kelkai cubanoi ce estos. Tamen ni gioias ke almenao eblos ancao specti kelkain programeroin lao informite. Yes, char signifa parto de la programero y de la UCO en Torino estos hibridai, tiel que eblos partopreni de fore per Zoom. Temas precipe pri la scienza programo, nome nau IQ prelegoi, ancau la esperantologia conferenzo, do ni provos ion specti cae raconti al vi. Ni povas atentigi che la estrara rapporto de la iaro 2022 aperis en la Julia Augusta numero de la Revuo Esperanto. En gi ni trovas plura in temo, en exemple che UEA estis en la iaro 2022 chef sponsoro de la poliglota rencontigio, cae la ceesta cae la reta. En ambau eventoi Esperanto estis vaste disvastigita. La celo estas che la informado pri Esperanto ocasu equilibre cae donu rigardo en la Esperanto agado en la mondo. Alia menciinda raportero estas que en la iaro 2022 UEA kaj la Akademio de Esperanto oficialigis partnerecon por agnosko kaj funkciigo de la CARE ekzamensistemo de UEA, inkluzive de la reta ekzameniĝo, laŭ kiu la Akademio povas validigi la ekzamenojn por la nivelo C2. Sekve la nova nivelo, kiu premieriĝis dum la UCO en Montrealo, havis la agnoskon de la Akademio. Successe ocasis Esperanto curso en Senegalo, prepare alla Oka Africa Congreso de Esperanto, proyecto comuna de UEA y Lei sub auspicio de la campaña Hans Bäcker, conceptita de Mireille Grosjean. Do, jen kelkaj konindaj faktoj pri la jaro 2022 en Esperantujo, ili ĉiuj estas troveblaj en la jar raporto de UEA estraro, kiu certe ja estis prezentita al la komitata kunsido kiel parto de la tuta programo de la Universala Kongreso. Do, sukceson kaj ĝuadon por ĉiuj, kiuj havas la okazon partopreni la plej gravan manifestacion de la Esperanto-kulturo, la Kongreso de Esperanto. Ĉifoje, Italio bonvenigis ĝin.
Ege auscultantoi, ien alia temo kiu povas doni al vi bildon generalan pri nia lando. Ĉu vi scias ke Kubo estas la plej maljuniĝinta lando en Latinameriko? La karakterizaĵoj de la demografia dinamiko en Kubo estas similaj al tiuj de evoluintaj landoj. Malalta fekundeco kaj morteco, rezulto de la konduto de indikiloj kiel vivdaŭro kaj infana mortoprocento, kiel sekvo de politiko kiu prioritatas sanpreventon surbaze de alirebla senpaga kaj bonkvalita baza prizorga sistemo. Laŭ la statistika jarlibro de Kubo 2021, la naskokvanto estis 8.9 por 1000 enloĝantoj kompare kun 10.4 naskiĝoj en 2016, kio indikas tendencon al redukto de naskiĝoj. Tiu tendenzo, la accelita maliunillo, cun 21.6% de la 60 iaraya, cae plia lo llantaro, cae alta urbanizado interalie, estas prioritata aferoi por Cubo. Sur base de resolucio de la chef ministro Manuel Marrero de mayo 2012, estis establitai demografiae observatorioi en xiui cubai provincioi, ligitai al registaro, cae sub la cunordigo cae consilado de la Centro por Demografiae Estudoi. Kubo hodiaŭ Kubo havas grupon de makroprogramoj kiuj traktas ĉiun el ĉi tiuj problemoj sub la gvidado de la registara komisiono por la politiko de atento al la demografia situacio en la lando. Ege auscultanto in invitas vin jui la hodiauan proponon de nia cara amikino Maria Alessandra. Pri kio temas? Auscultu xin.
Saluto, miei carai auscultantoi. Estás blessuro por mi rencontri vin de nove en tiu malgrande spazio che mi raccontas pri interesa i locoi de Cubo kai alia interesajoi. Hodiau mi proponas reveni a la urbo Guantanamo. Se vi iam visitis urbon Guantanamo, vi scias che nel centro trovillas la Parco José Martí, ceva rencontigeo en tiu charma kai varma urbo. En tiu parco situas la catedralo Santa Catalina de Rizzi, pri kiu mi racontos hodiau. Ĉu vi scias kiu estis Catalina de Rizzi? Ĉi estis itala katolika monaĥino, sanktigita de Papo Clemento la 12, la 23 de novembro de 1732, kaj enkanonigita de Benedikto la 14, la 29 de junio de 1746. Ĉi ricevis multajn donacojn el la cielo, revelacioin, graxoin de profetaggio, cae miraclo faranto. Papoei, cardinaloi, cae potensuloi, venis consulti cim. Same ciel ordinarei homoi. Ci acceptis civin cum grande afablezzo cae humilezzo, ciel dexas al la verae cristanoi. Do, la Catedralo Sancta Catalina de Rizzi eses loco grava cae sancta por la Catolica Ecclesio de Cubo. La catedralo estis finita la dekvinan de julio de 1842, la upeto de lokanoj, kiuj bezonis preĝejon kaj sacerdoton apude, ĉar estis malfacile ĉiam veturi al la fora preĝejo de Sankta Anselmo de Tiguavos. La terenon donacis tri urbanoj: Pedro Manuel Pérez, Belisario Rey kaj Lorenzo Jai. Tamen, kelkaj influaj familioj postulis konstrui preĝejon aliloke. Do, dum longa tempo, la construado ne comenzigis. Sed fine, la preĝejo aperis juste ĉi tie, apud la parko, kiu nun havas nomon de José Martí, kaj tiutempe nomiĝis la Placo de Armiloj, ĉar tio estis loko, kie hispanaj trupoj kampadis kaj faris militekzercojn. Arkitekturstilo de la preĝejo estas simpla. La katedralon formas tri navoj distingeblaj de ekstere. Tri pordoj videblas de ĝia fasado. La plej granda estas la centra, ĉe kiu altiĝas la sonorilturo. Malgraŭ la diversaj modifoj, la preĝejo Sankta Catalina de Rizzi, aktuale katedralo de Guantanamo, ne ŝanĝis sian lokon, nek vastiĝis. Do, ĝi estas atestaĵo de koloniisma epoko en Kubo. La dekvinan de julio de 1842, la konstruado finiĝis, kaj la 27 de julio la preĝejo estis konsekrita. Tio okazis kadre de la datreveno de la forpaso de la nua pastro kaj instruisto José Andrés Rodríguez Luna, unu el la ĉefaj instigantoj de la konstruado. Do, se vi vizitos la urbon, ne forgesu iri al la katedralo, kiu estas vidinda pro sia beleco kaj ĉarmetoso de la ĉirkaŭaĵo. Krom statuo de José Martí en la samnoma parko vi trovos tie ombron de altaj arboj kaj viglajn lokanojn, ĉefe gejunulojn, kiuj ŝatas aranĝi tie siajn romantikajn rendevuojn. Kiel ĉiam, estis plezuro alparoli vin. Venontsemajne ni renkontiĝos denove pere de la ondoj de Radio Havano Kubo kaj daŭrigos nian esploradon de nia lando. Ĝis, miaj karaj!
Carai ascoltantoi, la batalo por regi siferezzan sion trafis turno punton. Economiae, geopoliticae cae culturae dimensioi estas ciui activae. La superregado de la tecnicae gigantoi ne estas la solae problemoi, ciui devas esti solvitae por venci la nunan mal egilicron cae antauenigi siferezzan plurismon. Necesas ancao vigligi la disvolvadon de alternativae dauri povai technicoi kiui respectas lingvan, culturan kai biologian diversetson. Per tiu ci en conducae linioi captis nian attenton articolo publicigita en la lasta numero de UNESCO Curiero en Esperanto. Gia titolo estas Tecno diversetso kiela shilosilo al siferetza malcoloniigo. La articolo asertas que sio estas potenso, cae gi plenumas sian influon, ciel la itala filosofo Antonio Gramsci diris, en la campo de cultura hegemonio, establante la limoen de quia sio estas cae ne estas. Informado, educado, cae cultura, cae scienza productado, consistigas la profunda nivelon de geopolitica interago. Nun, por la unua foio en la historio, ĉi tiu kompleksa aro da ideologioj, praktikoj kaj interŝanĝado konverĝis en unuigita medion de produktado, alirokaj disigo, interreto kaj ĝiaj iloj. Interreto kaj ĝiaj fratinaj teknikoj fariĝis ŝlosilaj por plenumi superregon kadre de politiko kaj sano, treni novajn generaciojn, disvastigi sciencajn rezultojn, influi ekonomiajn elektojn kaj defii sociajn normojn. La kulturaj, estetikaj, sociaj, juraj, ekonomiaj kaj aliaj strukturoj, kiuj karakterizis la historion de la homaro ĝis la fruaj jaroj de la dudekunua jarcento, estis forbalaitaj de nova subjekto-objekto, la imperio de algoritmo. La artikolo pritraktas la temon el diversaj flankoj, kiel granda turnopunto, la kultura problemo, malmulti superregajn interrilatojn kaj ciferecaj aŭtonomigaj projektoj. Ĉu realigebla plurkultura kaj justa modelo de teknodiverseco jam estas ĉi tie? Oni povus tion pli bone scii legante la lastan numeron de UNESCO Kuriero en Esperanto. Care gli ascoltantoi, hodiaŭ nia muzika propono venas per la voĉo de la kuba kantistino Miriam Ramos. Ŝi proponas al vi belan kanzonon de la aŭtoro kuba Silvio Rodríguez. Ĝia nomo estas De Falis Stelo.
Oni ne konas la unuan personon kiu vidis De Falis Stelo. Eble tiu persono, rigardante la noktan ĉielon, deziris ion kiu poste efektivizus. Eventuale pro tio, kiam oni povas vidi tiun efemeran sed belega spektaklon, oni ĉiam petas ion. Do, mi invitas vin imagi ke ĉi tie estas la ĉielo kaj subite te falis stelo tra la ĉielo kiel diamanta faden pezzo iu infano trovis ĝin kaj ridetante li petis por dek li petis por mil sed mil por ĉiuj De falis stelo, de falis haro, de falis brilo, arzanta rideto, flosante en la vento, de falis mia canzono. Falis haro, de falis perilo, arzanta rideto, flosante en la vento, de falis mia canzone.
Saluton amicoi. En la memoro de la popolo restas viva la figuro de la trovadoro Teofilito, quiu regalas la urbon per sia sen morta musicaio, penso mia, liai boleroi cae ricciai musicaioi aperintai sub la luno en tivi legendai serenadoi. Forte ligita alla memoro de lia vocio restas ancora u la villaggio quiu conis lin musicisto, componisto de trovadorai melodioi, fondinto de la corusoi, cae fidela representanto de la santa spirita trovadora stilo.
Anda pensamiento mio, dile que yo la muero. Anda y dile así.
Se quanto passion pospacio delia musico confirmas en la calendario de la Santa Spirita Culturo que Rafael Gómez Mallea, Teofilito, estis unu el la plei elstarai cultivantoi de la loca musico cae unu el la trovadoroi quiu plei alten metis la tradizian canzonaron de la insulo. Lia nomo, quiel bone diris multai faculoi, ne povas apartici de la nascicio cae viglezzo de la cleo corusoi, cae ancau ne de la strat musica repertuaro quieli famigis cune cun Marcial Benítez la musicacion Palmarito. La carnavaloi cae la Santa Spiritae figurantaroi cun havis lian identigilon, cae eble protiu ligo alla animo cae ardo de la popolae homoi, Teofilito estas ancorau amata cae familia.
Anda pensamiento mio, dile que yo la venero.
La eterna melodio de la urbo diras tiel.
Penso mia, diro al fragancia que mi cin amas, que ne forgesas cin mi.
Pensamiento, dile a fragancia que yo la quiero, que no la puedo olvidar, que ella vive en mi alma. Anda y dile así.
Cai en ciu nocto, cai en ciu tago, tiu canto enemigas la urbon Sancti Spiritus. En la urbo de la rivero Yayabo, yo André Isabel Rodríguez.
Dime que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dime que pienso en ella, aunque no piense.
Cubo, lando de pazzo, cae amichezzo. Ni estas, Radio Havano Cubo. Siam solidara alla popoloi della mondo.
Cubo celebris la 70 de la historia sturmo al caserno Moncada. Cisemaine la 26 de julio, oni festis en Cubo la tagon de nazia ribelemo. La centra ceremonio por tiu ci memor festo ocasis en la urbo Santiago de Cubo, quiu ancau celebris sian Vincent Ocan fondo dat revenum. Nun tiu ci ceremonio, quiu consistis el diversai partoi culturai cae politicai, la unua secretario de la Comunista Partio cae Cuba Presidento, Miguel Díaz-Canel, faris la ferman paroladon, cae li assertis que mal successoi povas farigi vencoin. Tia maniere li aludis al conata fraso iam esprimita de la historia vidanto de la Cuba Revolucio, Fidel Castro Rus. Per tiu fraso, en la iaro 1923, la 26 de julio, Fidel Castro, quiu vidis la batalantoin, audacis ataki la armean forticajon, quiu pos gia momenta fiasco signifis la comenzon de nova cae decida etapo por la revolucia venco, quelca iaro imposte, facte la 1 de januaro 1929. Dun la ferma parolado de tiu ci historia ceremonio, la Cuba presidente Díaz-Canel aludis anca o alla intensigio de la mala amichezzo de la usona registaro, esprimita en 20 cefai chicanoi, ec de la arbitra includo de Cubo, interlandoi subtenantai terrorismon, quiu farigis vera obstaclo por economiai transazioi cun la mondo. Alia estas la aplicado de la titolo 3 de la legio Helms-Burton, celanta malhelpi exterlandan investon. Tiu estas alia el la malutilai cae opportunismai practicoi cititai. Alia estas la persecutado de la fuel proviso en clara malobservo de la internacia juro, quiu influas la vivon en la nazio. Aliai du imperiai punoi, asertis la presidento, estis la provo misfamigi la cuban medicinan cun laboron en la mondo, cae tia maniere influi la enspesoen per tiu sci canalo, same kiel mal permessoi por rilato de la Nordamerica turisma sectoro cun sia homologo en Cubo. Díaz-Canel asertis que tiui, quiui accusas la registaron de Cubo pri dictaturo, devus alproximigi alla historio de murdoi cae torturoi, quiui ocasis en la iaroi vindecai pos la attaco al Moncada, quia nur 6 junuloi falis en batalo, cae aliai vindec vin estis sen compate mortigitai dum semaino, quiu plenigis la urbon per horroro. Tiu situaxio dauris en la insulo, cis la venco de la revolucio en la jaro vindecnau. La lucto contra malamo per forto cae malamica perversezzo cune cun la desiro atingi niveloen de prospero cae economia disvolvigio estis taxitae de la Cuba presidento kiel aliai sturmoi al Moncada, kiui estas la respondexo de la novae generazioi de cubanoi. Dancante alla solidarezza e attivulo e plurai landoi pro la partopreno en tiu ci celebrado, li consideris che ci tiu accompano estas anca o parto de la resistemo de la revoluzio, mese de tre malfacilae circostansoi. La resultoi atingitai de tiu ci provinso cae de aliai en la centro cae occidento de la lando, indicas che oni progressas, sed sen ignori la malcontenton de la civitanaro cae la besonon plibonigi la administradon de ciui niveloi, constatis la Cuba presidento. Ne existas plibona signalo por accompani tian gloran tagon o la tagigio lumiganta la iaman militan plurangulon dun tiuci frumatena memorfesto ecis cae avansis, giuste je la sama loca tempo, la gvina horo matene, quian comencigis tiu historia ago, quion hodiau la Cuba popolo celebras.
Cai gen la fino, cun granda plesuro laboris por vi nia som tecnicisto Alejandro García, nia redactorino Marixa Gutiérrez, ĉe la microfono Ariadna García, kaj mi Mario Ruiz Carel.
Ĝis la reaŭdo.
Ĝis baldaŭ.